Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2016 នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Trump និងលោកស្រី Clinton ដែលរំពឹងថានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីបានលាតត្រដាងឯកសារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិយាយថាការពង្រីកទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកទៅលើមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់មីយ៉ាន់ម៉ាខ្លាំងនោះទេក្មេងស្រីឈីបុកទី1ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះកំពុងផ្ដល់ព័ត៌មានជាច្រើនដល់ក្រុមអាជ្ញាធរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងរុស្ស៊ីក្រុមនឹងលើកឡើងបញ្ហាជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានរុស្ស៊ីនៅចុងសប្តាហ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគសង្គមដែលថានយោបាយកម្ចីឲ្យលោកសំរងស៊ីស្ថិតនៅក្រៅស្រុករួចឲ្យវិលចូលស្រុកវិញនោះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកនយោបាយមួយក្តាប់តូចប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោក Donald Trump និងលោកស្រី Hillary Clinton បានបញ្ចេញហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេរៀងខ្លួនជាមួយនឹងឯកសារដែលបង្ហាញថាបេក្ខជនដែលសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំងពីររូបនេះរកប្រាក់ចំណូលបានរាប់លានដុល្លារថ្វីត្បិតតែក្នុងកម្រិតខុសគ្នាក៏ដោយនៅក្នុងឯកសារដែលបានលាតត្រដាងកាលពីថ្ងៃពុធទៅកាន់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធលោក Trump ដែលរំពឹងថានឹងក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលតែងតាំងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះរកចំណូលបានចំនួន557លានដុល្លារនិងមានកំណើនប្រាក់ចំណេញពីចំនួនរបស់លោកចំនួន190លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល17ខែកន្លងទៅនេះតួលេខនេះមានការលំបាកក្នុងការបញ្ជាក់ពីព្រោះលោក Trump បានបដិសេធមិនព្រមលាតត្រដាងឯកសារពន្ធរបស់លោកនោះទេដោយលោកបាននិយាយថាសវនកម្មរបស់សេវាកម្មពន្ធដារផ្ទៃក្នុងអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា IRS បានរារាំងលោកមិនឲ្យធ្វើដូច្នេះនោះទេស្ថាប័ន IRS មិនបាននិយាយទេថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើសវនកម្មទៅលើលោក Trump ឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែស្ថាប័ននេះបានឲ្យដឹងថាការធ្វើសវនកម្មមិនរារាំងដល់ការលាតត្រដាងឯកសារពន្ធនោះទេប៉ុន្តែឯកសារដែលមានចំនួន104ទំព័ររបស់លោក Trump បង្ហាញថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកមានផលប៉ះពាល់តិចតួចណាស់ទៅលើចំនួនរបស់លោកបើទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងឲ្យធ្វើពហិការទៅលើចំនួនមួយចំនួនរបស់លោកកាលពីពេលដែលលោក Trump បានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក៏ដោយលោកស្រី Clinton ដែលជាបេក្ខជនដែលរំពឹងថានឹងទទួលបានតំណែងជាប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះបានរៀបចំឯកសារហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកស្រីកាលពីមួយថ្ងៃមុននេះហើយបានប្រើប្រាស់ឯកសារនេះជាឱកាសមួយជំរុញឲ្យលោក Trump លាតត្រដាងពីឯកសារពន្ធរបស់ខ្លួនដែរលោកស្រី Christina Reynolds អ្នកនាំពាក្យនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រី Clinton បានមានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាលក្ខខណ្ឌផ្លូវច្បាប់ដែលតម្រូវដល់បេក្ខជនឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកទាំងអស់សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាក្នុងការបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនោះទេនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលជាទីប្រឹក្សាជាតិនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាបានបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីគាំទ្រដល់កំណែទម្រង់នយោបាយនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះក៏ដូចជាដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានពង្រីកទណ្ឌកម្មដទៃទៀតនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីកម្ចាត់ការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងការដោះដូរផ្នែកយោធាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Channel News Asia បានរាយការណ៍ថានៅក្នុងសន្ទរកថាជាសាធារណៈលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីអំពីការពង្រីកទណ្ឌកម្មមួយចំនួនលោកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថា ទណ្ឌកម្មទាំងអស់នោះមិនមែនជាបញ្ហាធំដុំនោះទេហើយវាក៏មិនប៉ះពាល់ដល់យើងនោះដែរយើងមានកងកម្លាំងនិងមធ្យោបាយក្នុងការយកឈ្នះលើឧបសគ្គនានាដែលបានកើតមានលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមិត្តដ៏ល្អនិងនៅតែជាមិត្តដ៏ល្អរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកបានប្រកាសអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជុនខេរីធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីណៃពីដោនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាខាងមុខនេះសហគ្រាសមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន7របស់រដ្ឋនិងធនាគារចំនួន3របស់រដ្ឋត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជីស្បែកខ្មៅរបស់អាមេរិកនេះបើយោងតាមវិសោធនកម្មរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្សល់ទុកនូវទណ្ឌកម្មទៅលើយោធាដ៏មានអំណាចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចធំដុំក្រមមន្ត្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្រមយោធានីសេរីយ៉ាកំពុងតែសាកសួរកុមារីទី1ដែលត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះចាប់តាំងពីក្រមសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram បានចាប់ពង្រត់ក្មេងស្រីជាច្រើននាក់នៅក្នុងប្រទេសនីសេរីយ៉ាអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះកុមារីឈ្មោះ Amina Ali គឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមក្មេងស្រីជិត300នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់នៅពេលដែលសមាជិកក្រមសកម្មប្រយុទ្ធ1បានឡោមព័ទ្ធអនុវិទ្យាល័យរបស់រដ្ឋនៅក្នុងក្រុង Chibok កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះសិស្សសាលាជាច្រើននាក់បានរត់គេចខ្លួនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតប៉ុន្តែក្មេងស្រីជាង200នាក់នៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយមកទល់នឹងពេលនេះព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងការជួយសង្គ្រោះក្មេងស្រីម្នាក់នេះនៅតែមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេលោក Sunny Yusman អ្នកនាំពាក្យរបស់យោធាបានមានប្រសាសន៍ថាយោធានីសេរីយ៉ាបានជួយសង្គ្រោះក្មេងស្រីម្នាក់នេះនៅក្នុងភូមិមួយដែលមានឈ្មោះថា Bailey ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងដាំបាវលោក Usman បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកងយោធាបានសាកសួរក្មេងស្រីម្នាក់នោះនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានយោធាក្នុងក្រុងដាំបាវលោកបានបន្តថាក្មេងស្រីម្នាក់នោះត្រូវបានគេរកឃើញនៅជាមួយនឹងជនម្នាក់ទៀតនៅពេលដែលក្មេងស្រីម្នាក់នោះត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះបុរសម្នាក់ដែលនៅជាមួយនឹងក្មេងស្រីនោះត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាសមាជិករបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram ហើយក៏កំពុងត្រូវបានគេសាកសួរនៅឯទីបញ្ជាការដ្ឋានដូចគ្នានេះដែរការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់អាមេរិកបានសម្លាប់បុគ្គលជាន់ខ្ពស់អស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកវរៈស្នេយ៍អេកស្ទីវវ៉ារិនអ្នកនាំពាក្យរបស់ទីបញ្ជាការដ្ឋានយោធានៅរដ្ឋធានីបាដាតបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាបានសម្លាប់ឈ្មោះអាប៊ូហាំហ្សានិងឈ្មោះអាប៊ូសាហ្វីយ៉ាព្រមទាំងជនសកម្មប្រយុទ្ធម្នាក់ទៀតលោកវ៉ារិនបានមានប្រសាសន៍បន្តថាឈ្មោះអាប៊ូហាំហ្សាដែលជាអតីតសមាជិករបស់ក្រុមអល់កេដាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានរៀបចំផែនការនិងបានវាយប្រហារទៅលើជនជាតិអាមេរិកាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ2011កន្លងទៅនេះលោកបាននិយាយថាឈ្មោះអាប៊ូហាំហ្សានេះក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការរៀបចំអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមការបន្ថែមកងកម្លាំងនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរឈ្មោះអាប៊ូសាហ្វីយ៉ាត្រូវបានបន្ទោសចំពោះការរៀបចំផែនការវាយប្រហារដោយអាវុធជាតិគីមីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីពេលកន្លងទៅនេះផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងរុស្ស៊ីក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅចុងសប្ដាហ៍នេះដោយក្រុងនឹងដាក់បញ្ចូលបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុងស៊ូជីផងដែរលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានរាយការណ៍មកថារុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមពង្រីកឥទ្ធិពលខ្លះរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានកម្ពុជាជាសមាជិកមួយផងនោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ប្រទេសអាស៊ាននិងរុស្ស៊ីក្រុងនឹងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាមួយដោយដាក់បញ្ចូលបញ្ហាចំនួនដែនទឹកក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលភាគីជាច្រើននៅក្នុងប្រជាជាតិអាស៊ានទាមទារជាកម្មសិទ្ធិផងនោះ
បញ្ហាសេរីភាពនាវាចរនិងការមិនប្រើកម្លាំងយោធាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំពឹងថានឹងត្រូវគេអនុម័តនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុងសូជីនៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានរុស្ស៊ីដែលជាខួបលើកទី20ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជាតិអាស៊ាននិងរុស្ស៊ីនោះបើតាមសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2016ដែល VOA ទទួលបានពីអ្នកការទូតអាស៊ីម្នាក់បាននិយាយថាមេដឹកនាំអាស៊ាននិងរុស្ស៊ីបានព្រមព្រៀងគ្នាមុនកិច្ចប្រជុំលើបញ្ហាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនរួមទាំងបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់និងសកលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសង្គមបញ្ហាសុខភាពនិងបរិស្ថានជាដើមដែលសេចក្តីព្រៀងនោះបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីកំពុងរំកិលខ្លួនពីដៃគូសន្តិនិកទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលកម្ពុជាជាសមាជិកផងនោះសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានសរសេរយល់ព្រមដោយរុស្ស៊ីនិងអាស៊ានផងនោះបានបញ្ជាក់ពីជំហរតាក់ទងទៅនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាត្រូវធានាសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពលើផ្ទៃសមុទ្រសេរីភាពនាវាចរសេរីភាពនៃការហោះហើរដោយយន្តហោះគ្មានការរំខានខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគាំទ្រការមិនបង្ករឿងមិនប្រើកម្លាំងឬគំរាមប្រើកម្លាំងយោធាហើយត្រូវដោះស្រាយជម្លោះតាមមធ្យោបាយសន្តិភាពនិងតាមច្បាប់ដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិរួមទាំងគោលការណ៍អន្តរជាតិនានានិងគោលការណ៍ដែលបញ្ជាក់ក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅថា UNCLOS និងបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនានាដែលទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការអង្គការអាកាសចរស៊ីវិលអន្តរជាតិ ICAO និងអង្គការសមុទ្រអន្តរជាតិសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានបញ្ជាក់ដោយយល់ព្រមដែរថាសូមធ្វើការគាំទ្រការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិបត្តិ DOC របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងគាំទ្រការបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់ចំពោះក្រុមប្រតិបត្តិនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងហៅថា COC ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឈរលើមូលដ្ឋាននៃមតិជាឯកច្ឆន្ទឬកុងសុងស៊ីទោះជាប្រទេសចិនកំពុងគ្រប់គ្រងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលទាមទារកម្មសិទ្ធិផងនោះមិនសบายចិត្តក្តីតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួន The USS William Lawrence កាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីអនុវត្តសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរការនោះបានធ្វើឲ្យចិនមិនសบายចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយថាកប៉ាល់អាមេរិកបានចូលដែនទឹករបស់ខ្លួនខុសច្បាប់ដែលចិនថានេះជាការគំរាមដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រាថ្នាចង់បានសន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដោយបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសមាគមអាស៊ានទាំង10ប្រទេសចំពោះការបដិញ្ញានៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខស្ថិរភាពសន្តិភាពក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកលោក John Cioccieri សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of Michigan ដែលសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាថាការបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងតំបន់អាចធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីនិងអាស៊ានមានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នា
Russia is looking for ways to regain some of its past global presence and stature.
ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលដឹកនាំដោយលោកពូទីនកំពុងរកវិធីដើម្បីពង្រឹងឥទ្ធិពលនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងពិភពលោកដែលខ្លួនមានកាលពីអតីតកាលឡើងវិញក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីផ្នែកវិស័យការពារជាតិកំពុងសម្លឹងមើលទីផ្សារនានាដែលខ្លួនអាចនាំចេញបានដូច្នេះហើយរុស្ស៊ីអាចមានលទ្ធភាពធ្វើជាដៃគូសម្រាប់ប្រជាជាតិអាស៊ានក្នុងការព្យាយាមធ្វើឲ្យមានពហុទំនាក់ទំនងដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលចិនកំពុងរីកឥទ្ធិពលនោះ
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធសហស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាបានអះអាងថាប្រទេសរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាមានការប្រឹងប្រែងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានមែនតែរុស្ស៊ីមិនទាន់ដល់កម្រិតទំនាក់ទំនងដែលខ្លួនធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្ននេះទេ
ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺតោតការយុទ្ធសាស្ត្រទុកដាក់យ៉ាងសំខាន់ចំពោះតំបន់អាស៊ីដោយសារតែប្រទេសរុស្ស៊ីទទួលរងនៅសម្ពាធទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតពីអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះអាស៊ីគឺជាខែលការទ្វារច្រកទ្វារមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងអាចបន្តនៅការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចនឹងបន្តនៅខែលការយុទ្ធនាការការទូតក៏ដូចជាការបំពេញទូតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារុស្ស៊ីទំនងជាមិនអាចក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹង ប្រជាជាតិអាស៊ានភ្លាមភ្លាមដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេដោយសារតែភាពជាក់ស្ដែងរុស្ស៊ីពុំមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់មិនទាន់មានទូនីតិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាដុំកំភួននៅឡើយទេតាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងការវិនិយោគក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកអាស៊ានផងនោះអាចមានផលប្រយោជន៍ពីរុស្ស៊ីទៅលើបញ្ហាទេសចរនិងធម្មពលជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីរឹតចំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរុស្ស៊ីមុនពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2016ក្នុងក្រុងសូជីនោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសក្នុងទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកថាកិច្ចព្រមព្រៀងអនុសារណៈចំនួន10នឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកនេះរីឯការពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់នៅតែស្ថិតក្នុងមន្ទិលរបស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតអ្នកវិភាគនិយាយថានយោបាយកំចាយឲ្យលោកសំរងស៊ីស្ថិតនៅក្រៅស្រុករួចឲ្យវិលចូលមកវិញនោះទំនងជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដដែលនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018អ្នកវិភាគសង្គមសង្កត់ធ្ងន់ថានយោបាយបែបនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់តែអ្នកលេងនយោបាយមួយក្តាប់តូចរីឯរាជខ្មែរមួយភាគធំបានត្រឹមរងទុកតែប៉ុណ្ណោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសម្ដែងភាពមិនប្រកបប្រជានៃការវិលមកវិញរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែពួកគេបានថ្លែងថាបែបផែននយោបាយខ្មែរដែលធ្លាប់បានកើតមានកន្លងមកអាចនឹងកើតមានម្ដងទៀតហើយអ្នកចំណេញគឺអ្នកនយោបាយមិនមែនជនសាមញ្ញទូទៅដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះត្រូវបង្ខំចិត្តនិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយលោកបានអះអាងថាលោកបានបាត់បង់អភ័យឯកសិទ្ធិជាតំណាងរាស្ត្រដែលលោកអាចប្រើប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ពីមន្ត្រីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីនៃគណៈបកកាន់អំណាចនិយាយថាស្ថានភាពបានប្រែប្រួលមិនដូចស្ថានភាពនយោបាយដែលបានកើតឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2013នៅគ្រានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះបាទបរមនាថរតនសិហមុនីឲ្យលើកលែងទោសឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការធ្វើនិរទេសខ្លួនអស់រយៈពេល74ឆ្នាំនៅមុនការលើកលែងទោសលោកសំរងស៊ីត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួន11ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងដកមង្គលព្រំដែននិងផ្សព្វផ្សាយឯកសារផែនទីដែលអះអាងថាប្រទេសវៀតណាមបានទន្ទ្រានចូលដីប្រទេសកម្ពុជាលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅថា Confrel បានប្រាប់ VOA ថារបបនយោបាយកម្ពុជាអាចនឹងវិលទៅរកសភាពការមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គឺនៅពេលលោកសំរងស៊ីត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រប្រតិជនការលើកលែងទោសហើយបើកផ្លូវឲ្យលោកវិលចូលប្រទេសវិញលោកនិយាយថាជាការពិបាកក្នុងការសន្និដ្ឋានថាស្ថានភាពនេះអាចនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតព្រោះមានតែអ្នកនយោបាយទេដែលអាចជ្រើសរើសពេលសម្រាប់ធ្វើឲ្យស្ថានភាពចាស់កើតជាថ្មីម្ដងទៀតបាន
យើងឃើញកន្លងមកកើតឡើងគឺថាឲ្យមានអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកតេតិននឹងបញ្ហាសកម្មនយោបាយនៅបានបោះលែងក៏ដោយសារតែការលើកលែងទោស
មុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2013សកម្មភាពបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលក៏បានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់កម្លាំងសន្តិសុខបានវិបំបែកដោយហិង្សាទៅលើការជួបជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសពួកអ្នកប្រឆាំងការរឹបអូសដីធ្លីការប្រើប្រាស់កម្លាំងហួហេតុបានបណ្ដាលឲ្យពួកអ្នកតវ៉ារងរបួសធ្ងន់នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កាលពីឆ្នាំ2014ព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សានេះបានកើតឡើងមុនការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីតែការបង្ក្រាបហិង្សាបានបន្តកើតមានទៀតនៅក្រោយការបោះឆ្នោតរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតអាជ្ញាធរសាសនាដោយមានរដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយខ្នងបានគម្រាមកំហែងនឹងក្នុងករណីខ្លះបានវាយប្រហារលោកសង្ឃពុទ្ធសាសនាដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យលោកសង្ឃចូលរួមការធ្វើបាតុកម្មរបស់ពួកប្រឆាំងជាដើមហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះត្រូវអ្នកឃ្លាំមើលនយោបាយនិយាយថាបាននឹងកំពុងលេចឡើងមកសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅមុនការមកដល់នៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ហេតុការណ៍ស្រដៀងគ្នានោះគឺការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលដែលលើកនេះគឺសម្ដៅចំចំលើមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោះជបក៏ដូចជាសកម្មជននយោបាយគណៈបកជំទាស់លោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមបានប្រាប់ VOA ថានយោបាយខ្មែរមានភាពប្រែប្រួលច្រើននិងពិបាកប៉ាន់ស្មានទុកជាមុនលោកបញ្ជាក់ថាការលេងនយោបាយខ្មែរមិនមែនលេងដោយការតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំនោះទេគឺលេងសម្រាប់ប្រយោជន៍អ្នកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ
នយោបាយរបស់ខ្មែរវាទៅមកទៅមកណាហើយវាពិបាកនឹងទីត្រូវគឺព្រោះកាលណាចំណេញខាងផ្នែកនយោបាយគឺគាត់ធ្វើទោះបីមិនចំណេញជាតិមិនចំណេញពលរដ្ឋឲ្យតែចំណេញបកគាត់ឲ្យតែចំណេញផ្នែកនយោបាយគឺគាត់ធ្វើអានឹងអញ្ចឹងហើយបានការលើកលែងតោឬមួយក៏ការបន្ធូរបន្ថយតោឬក៏ការត្រឡប់មកភាពមិនប្រក្រតីឡើងវិញនេះវាមិនដោយសារតែពលរដ្ឋមិនដោយសារតែសមាជិកសង្គមទេគឺដោយសារតែអ្នកដឹកនាំព្រោះអ្នកដឹកនាំគាត់បង្កើត event ទៅគាត់ដោះស្រាយស្ថានភាពហ្នឹងទៅត្រូវគ្នាទៅឆ្លុះគ្នាទៅអានឹងរឿងរបស់គាត់
លោកនិយាយថាការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយចាប់ចងរួចលើកលែងទោសមកវិញនេះបានផ្ដល់ផលចំណេញដល់អ្នកធ្វើនយោបាយកម្ពូលកម្ពូលប៉ុន្មានអ្នកតែប៉ុណ្ណោះរីឯប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់អំណាចបានត្រឹមទទួលរងនូវសម្ពាធសង្គមនិងនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង
ស្ថានភាពក្រីក្របលេខវាល្អប៉ុន្តែបើមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងมันទៅល្អទេក្រច្រើនណាស់ហើយក្រនឹងក្រมันដូច79នេះណា79ចេញមកទោះបីក្រមានតែមានដីស្រែមានត្រីហូបមានព្រៃឈើប៉ុន្តែឥឡូវក្រឥឡូវនេះក្រអស់ផ្ទះអត់មានត្រីអត់មានព្រៃវេទនាហើយចាក់ចោលស្រុក
យ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងថាស្ថានភាពអាចនឹងមិនដូចមុនពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នោះទេលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមិនផ្ដល់ការចុះហត្ថលេខាណាមួយដើម្បីសូមឲ្យមានការលើកលែងទោសទៅដល់លោកសំរងស៊ីទៀតទេទោះបីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់បានដឹងពីតម្រុយនៃការស្នើសុំលើកលែងទោសដល់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងមន្ត្រីកោជបដែលកំពុងជាប់ឃុំ
សម្រាប់ទេជោលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយថាលោកដូចជាអត់មានចុះហត្ថលេខាដើម្បីសុំលើកលែងទោសឲ្យលោកសំរងស៊ីជាថ្មីមកទៀតបាទ
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានបញ្ជាក់បន្តថាដរាបណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែបន្តទួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីការស្នើសុំលើកលែងទោសដល់លោកសំរងស៊ីនឹងមិនមានតទៅទៀតទេសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមខែឧសភានេះបានសម្រេចចោទប្រកាន់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6រួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុខសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីនិងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងនៃកោជបពីបទសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីពួកគេទាំង5នាក់នេះកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារម្ដងអាសន្នរងចាំការកាត់ទោសការសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5បានបង្កឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្រុមសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសពួកគេបានហៅការឃុំខ្លួននេះជាការបំបិទសម្លេងក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលប្រជាពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីការសម្្រាច់ឃុំខ្លួននេះមកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានផ្ដាំធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទាំង5នាក់នោះមកវិញយុទ្ធនាការនេះបានរងការបង្ក្រាបក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ជាប់គ្នាដោយមានមនុស្សចំនួន13នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនតែត្រូវដោះលែងដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាវិញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានថាយុទ្ធនាការពណ៌អ្វីក៏ដោយឲ្យតែត្រូវបានធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់និងប្រឈមមុខការចាប់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញលោកថ្លែងថាប្រសិនបើតុលាការចេញសាលក្រមជាស្ថាពរបញ្ជាក់ពីប្រតិភពរបស់អ្នកទាំង5លោកនឹងប្រើសិទ្ធិអំណាចរបស់លោកដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ពន្ធនាគារស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឬបន្ធូរបន្ថយទោសអ្នកទាំង5នៅពេល VOA សួរអំពីគោលការណ៍លើកលែងទោសនេះថាអាចនឹងបន្តកើតមានសម្រាប់លោកសំរងស៊ីដែរឬទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថា
ចិត្តខ្ញុំណាជាអត្តនោម័តរបស់ខ្ញុំយល់ដល់ថ្នាក់នឹងទេហើយចំពោះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងក៏សម្ដែងយករំត្រីលោកលើកឡើងពីគោលការណ៍ទេណាចង់ឲ្យមានការលើកលែងទោសលុះត្រាតែសមីជនហ្នឹងអនុវត្តទោសហ្នឹងបានយ៉ាងតិចក៏២ភាគ៣ដែរ
នៅក្នុងពេលអវត្តមានលោកសំរងស៊ីសកម្មជនមន្ត្រីនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកជំទាស់នេះបានរងការវាយប្រហារតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ពីស្ថាប័នតុលាការដែលក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅយល់ថាមិនឯករាជ្យនិងបំរើស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងនៅសភាក៏ត្រូវគេសង្កេតឃើញថាមានការចោទថោមថយសកម្មភាពនៅក្នុងការកោះហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកចោទសួរអំពីបញ្ហាអសកម្មនានាដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្តរងទុក្ខសោកនិងផ្ដាំការតវ៉ាអ្នកវិភាគនិយាយថាការវល់ត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងមិនអាចកែប្រែបញ្ហាសង្គមបានច្រើននោះទេពួកគេថាសង្គមកម្ពុជាកំពុងជួបបញ្ហាដែលមិនងាយនឹងស្រាយបានតួយ៉ាងដូចជាតុលាការដែលមិនឯករាជ្យនិងហ៊ុំព័ទ្ធដោយអំពើពុករលួយភាពក្រីក្រដែលចេះតែរីកធំដោយសារការបាត់បង់ដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិសកម្មភាពប្លន់កើនឡើងមិនអាចទប់ស្កាត់បានការរីកសាយភាយនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពីទីក្រុងដល់ទីជនបទជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីមិនអាស្រ័យតែលើបរិយាកាសនយោបាយក្នុងស្រុកទេតែប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនឹងអាចរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំង ្នុងការដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានការវិលត្រឡប់របស់មេបកជំទាស់រូបនេះមកកម្ពុជាដោយដែលបានកើតឡើងមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃ28កក្កដាឆ្នាំ2013គ្រាដែលលោកសំរងស៊ីស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសលោកបណ្ឌិត David Chandler ប្រវត្តិវិទូជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលបានសរសេរពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាលោកហ៊ុនសែននឹងមិនអាចត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងរបស់លោកតាមមធ្យោបាយណាមួយនោះឡើយលោកនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងមិនផ្លាស់ប្ដូររបៀបគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកតាមការធ្វើដោយឯកឯងជាជាងមានដៃគូសន្តិនិកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងមកពីរដ្ឋ Florida និងពិភាក្សាអំពីការពិតនិងការសន្និដ្ឋានទាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍វិទ្យាសាស្ត្រនៃស្លឹកមរំតើទីតនេះនាងហុងចិនដាសូមជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោក Donald Trump ដែលគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលតែងតាំងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបើកចិត្តទូលាយនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកក៏បាននិយាយថាលោកនឹងប្រើអ្វីដែលលោកពិពណ៌នាថាជាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានទៅលើប្រទេសចិនដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយនេះកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងការបរទេសរបស់ចិនបានឲ្យដឹងថាខ្លួនគាំទ្រឆន្ទៈរបស់លោកត្រាំក្នុងការជជែកដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកគីមប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសហការជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងក្នុងការបញ្ឈប់សកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះបានបរាជ័យកាលពីឆ្នាំ2008លោក Jake Sullivan ដែលជាទីប្រឹក្សារបស់លោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Hillary Clinton បានរិះគន់សម្ដីរបស់លោក Trump លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសម្ដីរបស់លោក Trump កាលពីមុនដែលលោកបាននិយាយថាលោក Trump ខ្លួនឯងមិនទំនងជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron នោះទេលោកស្រី Clinton ដែលទំនងនឹងក្លាយជាគូប្រជែងរបស់លោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក៏បានរិះគន់គូប្រជែងរបស់លោកស្រីកាលពីឆ្នាំ2008ដូចគ្នាដែរដែលពេលនោះគឺលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បច្ចុប្បន្ននេះប្រធានក្រុមហ៊ុន Alibaba ដែលជាក្រុមហ៊ុនទិញដូរទំនិញលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដ៏ធំរបស់ចិនបានលុបចោលគម្រោងក្នុងការមកចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីការប្រឆាំងនឹងទំនិញក្លែងក្លាយនៅក្នុងទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida ដែលលោកនឹងត្រូវថ្លែងសន្ទរកថានៅទីនោះក្រុមហ៊ុន Alibaba បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកមហាសេដ្ឋី Jack Ma ដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុននេះនឹងមិនមកចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះនោះទេមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានថ្លែងថាលោកបានឃើញសញ្ញានៃការប៉ុនប៉ងឈ្លបយកការពីបរទេសទៅលើបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកលោក James Clapper ប្រធានក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាយើងបានទទួលសញ្ញានមួយចំនួនហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឈ្លបយកការទៅលើបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America.
Washington.